В нас вже є обіцяна гостя, це Олександра Яновська, адвокатка, викладачка. Вітаю, пані Олександру, в студії.
Добрий вечір.
Насправді, це незвичний, напевно, був для вас процес. Відкритий процес, публічний процес, всебічний процес. І знову ж таки, людина, яка звикла викладати, вона звикла і вчитися, а чи звикла вона до іспитів? І причому таких багаторівневих, і причому таких, власне, котрі змушують тебе очікувати, змушують тебе нервувати, можливо, подивитися і на себе, і на своїх колег з якогось несподіваного ракурсу. От поділіться своїм досвідом.
Так, звісно, була трошки несподівана і така невідома для мене роль. Роль того, хто здає саме іспити, бере участь в таких процедурах. Але я свідомо пішла на це, я люблю такі випробування. І, в принципі, мені, відверто кажучи, незважаючи на дійсно дуже довгий час і великі очікування, і велику напруженість нервову, мені сама процедура мені сподобалась. Вона була достатньо різносторонньою і було достатньо цікаво брати участь в різних етапах цього конкурсу.
Що виявилось найскладнішим? От наскільки просто давалася публічність? Адже, в принципі, забезпечувалася трансляція. Да, от, ми оскільки не говорили з кандидатами і претендентами вже на вище суддівство, люди говорили, що спочатку взагалі на це не реагували, потім усвідомлювали, що насправді в цей час і навіть згодом на тебе може дивитися дуже багато людей і бачити, як ти говориш, як ти поводишся, як реагуєш, власне, на рівень твоїх знань, на світогляд і оцінювати це. І це насправді вперше, тому що іспити загалом ми здаємо всі достатньо камерні обстановці. Тут інша історія, тим більш, в принципі, все-таки це публічно приваблива історія. І так чи інакше, я сподівалася, що більше людей буде за цим відстежувати, але все одне, тобто доступ людей забезпечувався насправді безперешкодно. От як цим можна було давати раду, наскільки вам це було незручно, або ж навпаки, в принципі, додавало куражу?
Ви знаєте, це дійсно унікальний досвід, бо, наскільки мені відомо, майже ніде немає, в жодній країні немає такої можливості, щоб безпосередньо, фактично, онлайн-режимі спостерігати за процедурою співбесіди з майбутніми суддями, тим більше такої найвищої судової інстанції. Ви знаєте, я думаю, що це дуже позитивний крок. Безсумнівно, всім відомо, що велика недовіра до взагалі реформ, до цього конкурсу, і це, безсумнівно, ця відкритість, ця прозорість була тільки на користь. Але, крім того, я думаю, що майбутнє суддя Верховного суду це, в усякому разі, має бути особистістю. Не просто правником високого рівня, не просто фаховою людиною, але особистістю з власним якимось, ну, я не знаю, поглядом, власним, власною позицією. І я думаю, от саме такі співбесіди, вони якраз і могли показати, хто що з себе представляє і про що він думає, як він може виразити свою думку.
Це ось таке запитання трохи, може, від імені чайників. Ну, суд, загалом, як інституція, постаєш, власне, як, не знаю, таке втілення безсторонності, об'єктивності, справедливості. І ось тут ми чуємо таку думку, вона зовні справді неочевидна, що суддя – це і особистість також. Наскільки всі ці особистісні риси, зокрема, там, де йдеться про Верховний суд, це, напевно, ще більш серйозна інституція, якщо поміж суддів їх виокремлювати. Чи є там місце загалом для особистісних проявів у цій роботі?
Я думаю, безсумнівно, якщо б ми відмовились від розуміння того, що є особистість, і суддя – це теж особистість, напевно, просто треба було б там, я не знаю, якісь комп'ютери винаходити і ставити їх в судах. Напевно, цим все має закінчитись, можливо, по якимось дуже простим питанням. Але вища судова інстанція, вона творить правосуддя в такому дуже, з моєї точки зору, високому розумінні цього слова. Вона тлумачить закон, вона не просто його механічно застосовує. Звісно, не йдеться про суб'єктивізм, не йдеться про якусь заангажованість, але бачення права, розуміння справедливості, розуміння того, що права людини – це, ну, напевно, має переважати все інше. Тут, я думаю, ну, не особистість навряд чи зможе впоратися от з тим тиском, який, ну, треба очікувати, все рівно буде.
А увага до прав людини, як до такої основоположної цінності, наскільки це загалом типово для українських суддів?
Ви знаєте, судді дуже різні. Я, викладаючи в Національній школі суддів, я бачу, що судді дуже різні. І, відверто кажучи, є судді, які прекрасно розуміють, що таке права людини, прекрасно розуміють, що вони і як вони мають діяти на своєму місці. Чи діють вони так? Оце вже інше питання. Розуміти і діяти – це ж теж різні речі, правда?
Насправді, от в мене є питання, котре я ставлю фактично перед кожним і кожною кандидаткою і кандидатом. А я колись в співавторстві з колегами написала книгу «Бути суддею. Покликання чи професія?»
Я її читала. Дуже уважно.
І насправді питання у мене дуже просте. Це для вас покликання? Взагалі суддівство дуже обтяжлива, дуже ризикована, репутаційно і дуже важлива професія. Ти цим живеш. Тобто це є частина твого взагалі життя. І наскільки взагалі, і що було вашим мотивом, мотивацією, що вас спонукало зрештою подумати над тим, що я хочу бути суддею?
Ви знаєте, як це не дивно, я не можу сказати, що це моє покликання. Тому що, скоріше, для мене це на сьогоднішній день це розуміння того, що я прийшла до тієї межі, де я можу і хочу здійснювати суддівство. От правильніше буде сформулювати саме так.
Тобто це професійна відповідальність, наскільки
так,
я розумію.
Так, якщо хочете, так. Я дуже, мені, ну, я не знаю, не те, що подобається, але для кращого слова я не можу віднайти. От я бачу саме в цьому місію, певну місію. І цю місію необхідно виконати. От я для себе це так бачу.
А покликання тоді, якщо можна поговорити про це, що?
Покликання, ви знаєте, з самої школи моїм покликанням, наскільки я пам'ятаю себе, було бажання стати адвокатом, захисником. Навіть от, правильніше буде сказати захисником. І я завжди мріяла про цю роботу, про цю професію. І я дуже задоволена тим, що мені вдалося її опанувати і стати дійсно адвокатом. Але час змінюється, і досвід змінюється, і погляди змінюються, і вимоги, і потреби змінюються. І на сьогоднішній день потреба в тому, щоб переходити від от, критики, від, скажімо так, просто несприйняття того, що відбувається, до якихось дій щодо зміни того, що відбувається. От мені здається, що ну, от я в собі от, ці можливості, цю силу, якщо хочете, відчула на якийсь момент. Тому і вирішила, в принципі, взяти участь в конкурсі. Тому що, звісно, просто взяти участь в конкурсних процедурах – це цікаво з точки зору адреналіна, це зрозуміло. Але очевидно, що не це було основною ідеєю все ж таки. Тому що іноді кажуть, ну, ти просто хотіла якось себе випробувати, і що далі, чи бачиш ти себе суддею. Відверто кажучи, я думаю, що питання було не тільки в тому, щоб випробувати, звісно. І відверто, я коли починала брати участь в конкурсі, я навіть, чесно кажучи, і не думала, що це буде таке випробування. Я постфактум вже злякалась, коли здала перший тест, достатньо непогано, я його здала, я злякалась постфактум, що, а як би я написала погано? Цей тест. Як же було б соромно. Але, слава Богу, так не сталося. Я написала добре і інші етапи пройшла. Але питання в тому, що мені набридло просто критикувати. Я вже хочу щось сама змінювати.
Чому була обрана сама кримінальна сфера?
Я завжди спеціалізувалася в кримінальних справах, і як адвокат, і як викладачка. Я викладаю кримінальний процес, я викладаю змагальне кримінальне судочинство. І моя наукова робота в основному була зосереджена саме на проблемах кримінального процесу, проблеми участі адвоката в кримінальному процесі, тобто саме з цим пов'язані мої інтереси.
Ми коли спілкувалися з адвокатами, так само, власне, претендентом до Верховного суду України Іваном Міщенком, а моя колега Тетяна Трощинська зауважила, в принципі, що в нього нетипова несуддівська лексика. Тобто адвокати...
Це
власне,
яка? Боюся
трохи
запитати.
Інакше. Це адвокатська і наукова лексика. Це менш формалізована лексика, це живе мовлення, це, в принципі, абсолютно інший підхід і інше відчуття права, я би навіть сказала так. Як ви вважаєте, Олександро, от наскільки дійсно те, що все-таки достатня кількість, ну, недостатня, можливо, але певна кількість адвокатів і науковців, викладачів увійдуть до складу Верховного суду України, наскільки це змінить дискурс. Наскільки це змінить власне рішення? Тому що от наразі згадуючи рішення, інколи буває за них соромно. Мені інколи соромно і за рішення Конституційного суду України. Я зізнаюся в тому, особливо, коли мені доводилося їх тлумачити своїм закордонним колегам. І пояснювати, чому, власне, звідки це взялося. Та? Адвокати звикли інакше писати, адвокати звикли інакше говорити, адвокати звикли, напевно, навіть інакше сприймати право, інакше сприймати людину часто, через захисний свій якийсь фільтр. Наскільки все це змінить якість, власне, правосуддя, на ваш погляд?
Я дуже сподіваюся, що це, звісно, позитивно змінить якість правосуддя. Хотілося б в це вірити. Дійсно, питання мови – це не просто якісь такі механічні питання. Це питання, от саме те, про що я, з чого ми сьогодні починали, це питання тлумачення, особливості тлумачення закону, тлумачення права і особливості викладення цього тлумачення. Мене особисто вже давно не задовольняє та форма рішень, судових рішень, я маю на увазі, які сьогодні постановляються нашими судами. Мені здається, що основна проблема в цих рішеннях – їх незрозумілість для звичайної людини. Це не значить, що потрібно перейти на якийсь там, я не знаю, примітивний рівень викладення. Звісно, ні. Але будь-яка людина, яка має можливість, чи яка хоче прочитати судове рішення, вона повинна зрозуміти, про що там йдеться, і зрозуміти, чому саме суддя прийняв таке рішення. От, як приклад, я не кажу, що ми маємо повністю копіювати, звісно, ні, але все ж таки, як приклад, як взірець рішення Європейського суду з прав людини. Ми читаємо це рішення, і ми розуміємо, простою мовою, ми розуміємо, чому суд прийняв те чи інше рішення, чому він вирішив саме так. Йде пояснення, хоча навряд чи хтось може сказати, що там примітивний рівень викладення, правда ж? Тому я думаю, що адвокати додадуть свій погляд, свій підхід. Науковці, можливо, зможуть змінити структурну, ті рішення, судові рішення, які будуть викладатись. Тим більше, що я думаю, що Верховний суд має право, повинен мати право на, я б сказала, певну родзинку в своїх судових рішеннях, на певну специфічну їх форму. Угу. Мені так здається.
Якщо продовжити цю розмову, от, власне, і про саме рішення спробувати свої сили на конкурсі, загалом цей відбір кандидатів до Верховного суду, це вже Лариса Денисенко про це згадувала, процедура для України вперше багато чого відбулося, і, зокрема, існування такого групування, як Громадська рада доброчесності, куди увійшли чимало наших колеги-журналістів, у тому числі Наталя Соколенко, наша колежанка з громадського радіо, туди входила. І, звичайно, Громадська рада доброчесності виступала таким своєрідним дзеркалом для роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів, щоб допомогти відсіювати тих кандидатів, яких вони вважали недоброчесними. І в публічній площині це регулярно створювало тиск і навіть такі певні конфлікти між Вищою кваліфікаційною комісією суддів та Громадською радою доброчесності.
Суддівським самоврядуванням.
Так. Але як воно виглядало з ракурсу, власне, людини, яка кандидує в цьому процесі? Ось цей тиск, наприклад, між двома, скажімо, сторонами, хоча сторін, звичайно, більше. Чи ви його відчували? І як загалом себе відчували під таким збільшувальним склом, наприклад, розслідувачів із Громадської ради доброчесності?
Дякую за таке питання. Воно дуже непросте, бо дуже різноманітні у мене почуття. Мені особисто, ну, вкрай важко негативно говорити про діяльність, тому що я особисто не відчула цього тиску. Щодо мене не було негативного висновку. Щодо мене Громадська рада доброчесності надала позитивну додаткову інформацію. Дуже позитивно висловилась на своїх засіданнях. Представник, пан Вірланов, представник ГРД на засіданні, на співбесіді ВККС, дуже позитивно мене охарактеризував. Тому я просто могла б сказати, вони чудово попрацювали. Водночас, ну, це, напевно, було б не зовсім об'єктивно. Я деяких членів ГРД знаю. Я дуже їх поважаю як науковців, як адвокатів. Вони дуже принципові люди. Але я думаю, що от в такій процедурі необхідно було, ну, я б сказала так, дуже м'яко, більш відповідально поставитись щодо організації процесу роботи ГРД. Не може такого бути, щоб один кандидат приходив на засідання ГРД, йому давали слово, інший не міг такого зробити. Один давав пояснення, інший не давав.
На рівні
за якими
умови.
Критеріями, да, за якими критеріями оцінювалася ця доброчесність? Ви знаєте, я знаю, що зараз вже є висновок, кажуть, там стосовно роботи ГРД, і не дуже він позитивний, наших європейських колег, експертів. Ви знаєте, я, можливо, б не підходила так різко, що от нам не потрібна така інституція, це якийсь там от, це тиск на суддів. Потрібно дуже уважно поставитись до кадрового складу цього ГРД. Я абсолютно погоджуюсь, потрібно уникати конфлікту інтересів. Адвокат, який працює, він не може бути суддею, можна так сказати, в питаннях оцінки доброчесності судді в процесі, з яким він зараз знаходиться, чи навіть вже був колись. Такого бути не може.
І, ну, тут же існує процедура самовідводів. Насправді вона існує. Працює всюду. І, в принципі, конфлікт інтересів, ти, якщо, ну, всі знають, адвокати знають насамперед, що це таке. Та? І, в принципі, невелика проблема усвідомлювати і уникнути цього. Наприклад, якщо говорити про роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів, на прикладі, скажімо, Андрія Козлова, котрий перетинався або з іншою стороною в процесі, або з суддею, і мав якийсь негативний, скажімо, або позитивний, немає значення, бекграунд стосунків, він просто усувався від оцінки. Це абсолютно, на мій погляд, нормальна практика.
Так,
тобто
так.
Людям коли... ніхто не заважає використовувати ці правила, котрі існують. От чому річ.
Абсолютно вірно. Коли, наприклад, голосували щодо мене, щодо цієї подання додаткової інформації, позитивної інформації, декілька людей, які зі мною знайомі особисто, вони самовідвелись і не голосували. І це нормально, це дійсно нормально. Але, на жаль, чомусь цей механізм не завжди спрацьовував. І головне, я думаю, що потрібно все ж таки чіткіше визначити критерії, за якими ГРД буде писати ці негативні висновки і чи їх не буде складати, чи буде обмежуватись інформацією якоюсь додатковою. Тому що, на мій погляд, що абсолютно неприпустимо, в цьому я достатньо принципово ставлюсь до цього питання, не може Громадська рада доброчесності оцінювати судові рішення. Не може. Можна оцінювати статки, можна оцінювати якусь поведінку суспільну, наукову, ще якусь. Але оцінювати судові рішення, наскільки вони відповідають, не відповідають, чи відчувається тут тиск, не відчувається, я думаю, що це не зовсім коректно. Питання трошки в іншому, що без участі ГРД можливо, я не знаю, але можливо, ВККС з різних, можливо, причин не змогла б так якісно виконати своє завдання. І ГРД свою роль виконала, абсолютно. І я думаю, що нам не варто відмовлятися від цього інституту. Не потрібно цього робити. Але потрібно організувати цю роботу, звісно, на принципово якісному іншому рівні.
Ну, крім того, треба не забувати і бути об'єктивними, що навантаження було колосальне. Насправді, перевірити всі ці речі... Олександр, в ВККС працює апарат. Він достатньо великий, про нього дуже часто забувають, насправді, сказати, і пан Козяков... і пан Щотка, але насправді апарат надзвичайно потужний і надзвичайно дуже велику частину роботи він забезпечує. В ГРД такої можливості в принципі немає. Ці люди, окрім цього, не отримують великих зарплат за наші з вами податки.
Та
це, їх в принципі, всього 20. Волонтерська робота.
Та їх 20, вони
вручну
перебирали
ці документи.
Єдине,
що їх насправді дуже багато для ухвалення рішення колегіального, я це теж усвідомлюю. І тому тут теж виникають, оскільки це те саме середовище правниче-журналістське або ж громадське активістське, там є свої течії і, в принципі, конкуренція певною мірою. І ну, все це, на все це теж потрібно враховувати. І, ну, це їм вирішувати регламентом внутрішнім, як подальшому ефективніше працювати. Але те, що, на мій погляд, потрібні люди, бодай щось на кшталт, наприклад, інспекторів або або ж, в принципі, штату, бодай такої формальної перевірочної роботи, бо вони захлинуться, тому що далі роботи буде ще більше і ще більше.
Так, це ще судді, там перші інстанції.
Так, абсолютно. Далі, далі піде насправді вали на ВККС, звичайно, навантаження і на Громадську раду доброчесності. А якщо говорити в подальша процедура, зараз, я так розумію, не зовсім відомо, не зовсім чітко зрозуміло, а які подальші будуть дії, скажімо, Вищої ради правосуддя, скільки вам чекати, чого чекати, і, власне, чи, можливо, вже говорять вересень, жовтень, яка буде процедура, знову ж таки, чи будуть включатися Громадська рада доброчесності, чи не буде, чи будуть вас заслуховувати, чи, можливо, будуть додаткові тестування, власне, як виглядає от сам процес вже підтвердження висновків Вищої кваліфікаційної комісії суддів Вищою радою правосуддя?
Ви знаєте, відверто кажучи, цього, напевно, ніхто не знає, тому що теж вперше це буде відбуватись. Але наскільки мені зрозуміло, от були декілька там інтерв'ю з паном Бенісюком. Так, він сказав, що процедура нічим не буде відрізнятись від звичайної процедури розгляду кандидата на посаду судді. Можливо, трошки більше уваги, можливо, більш прискіпливо, але процедура буде та ж сама. Тобто, все рівно будуть розподілятися, я так розумію, досьє справи кандидатів, і буде готуватись якийсь висновок доповідачем, і буде це обговорюватись. Наскільки я теж чула таку інформацію, що будуть запрошувати, безсумнівно, нас на таку, можливо, співбесіду, можливо, просто можливість бути присутньою, але процедура фактично буде достатньо короткою. Водночас підготовка до цієї процедури може тривати і певний час. Тому що на сьогоднішній день ВККС передала в Вищу раду правосуддя лише подання. Рекомендації, скоріше. Але ще мають пройти самі матеріали. А це дуже-дуже великий обсяг. Тому навряд чи це буде раніше вересня місяця.
Теж не можу вас не запитати, пані Олександро. Дуже багато хто з правничого середовища і з кандидатів-кандидаток говорить про те, що допоки парламентом України не будуть ухвалені нові процесуальні кодекси, котрі зараз знаходяться в парламенті на розгляді, можливо, восени парламент запуститься саме з них. Наскільки це взагалі важливо, щоб вони були ухвалені до того, поки, власне, не затвердиться персональний склад Верховного суду України?
Ну, я думаю, що це надзвичайно важливо, тому що взагалі важко говорити про затвердження кадрового складу нового Верховного суду, якщо не зрозуміло, в який орган, в яку інституцію будуть ці люди затверджуватись на свої посади. І тому, безсумнівно, перш за все, необхідно, щоб парламент ці зміни в процесуальні кодекси прийняв, і це дуже важливо. Не забувайте ще про маленьку, в лапках, дрібничку, як організація роботи майбутнього Верховного суду. Не забувайте, що це теж колосальний апарат, це велика кількість людей, яких необхідно якимось чином, чи то через конкурс, чи то без конкурсу, чи якоюсь іншою дивною процедурою призначити на свої посади. Бо жоден суддя Верховного суду не зможе зайти і почати працювати, поки не почне працювати апарат суду. Це теж треба розуміти. Тому я особисто не питаю ілюзії щодо цього і думаю, що реальна робота нового Верховного суду розпочнеться не раніше листопада, це я дуже райдужно, як мені здається.
Цілком можливо, це буде 2018 рік, насправді. Дивлячись, як це буде ухвалюватися, наприклад, як це взагалі процедурно буде змінюватися.
Ні, якщо парламент, можливо, в вересні дійсно розпочне свою роботу з цього, хотілося б в це вірити.
Начебто, принаймні, лобістські зусилля, котрі, в принципі, в нас є незаконними, але вони існують, і, в принципі, є і позитивний лобізм, якраз свідчить про те, що це буде на порядку денному, як першочергові питання.
Так має бути.
Всі, очевидно, розуміють, що, в принципі, вся реформа правосуддя, вона зав'язана і підв'язана на це. Ну, і очевидно, що це мають усвідомлювати і парламентарі, хоча це не факт. А насправді цікаво ще поговорити стосовно загалом якості роботи і моніторингу якості роботи Верховного суду України в новому складі. Пан Козяков, наприклад, озвучив, от буде 500 або навіть 1000 перших рішень, а відштовхуючись від яких, аналізуючи які, можна буде сказати, чи відбулася реформа якісна стосовно складу чи ні. А що ви можете сказати стосовно цієї точки зору?
Ви знаєте, взагалі якість і ефективність роботи судового органу оцінюються не в залежності від кількості цих рішень, тобто прив'язуватись 500, це буде, це 1000, чи, можливо, прямо по перших 10 рішеннях буде видно, що щось змінилося в цьому світі. Мені важко так сказати.
Мені, наприклад, дуже цікаво, яке буде першим.
Яке буде перше рішення. Я думаю, що перше буде адміністративного суду, у них найбільше всього буде остаток, тому вони так почнуть працювати найбільше енергійно, я так думаю. Але питання в тому, що, ви знаєте, показником буде все ж таки, мені здається, не кількість рішень, навіть не їх конкретна якість. А от для мене дуже важливим буде показником, наскільки швидко і, звісно, ефективно зможе новий Верховний суд розпочати роботу щодо формування єдиної практики. Тобто, коли почнуться перші от, узагальнення, перші якісь правові позиції формуватись, те, чим зможе користуватись вже суд першої інстанції. Оце найбільш важливо. Звісно, функція касаційної інстанції Верховного суду, очевидно, це важливий момент, але в тому і унікальність Верховного суду, і я так думаю, що сподівання на нього такі великі, саме тому, що ми дуже потребуємо правової сталості. Те, що у нас відбувається, що сторони можуть оскаржити без кінця будь-які рішення, це не зовсім відповідає верховенству права, не зовсім відповідає правовій розумінню, що таке правова сталість. Сторони мають розуміти, що суд ту чи іншу ситуацію розглядає певним чином. І оцю практику, єдину, уніфіковану, має формувати Верховний суд. От ця робота є дуже важливою. І наскільки швидко до цього Верховний суд прийде, от для мене це буде показником.
Дякую, пані Олександра. Нагадую, що ми продовжуємо знайомити з кандидатами і кандидатками на посади суддів Верховного суду України оновленого складу. В якому вигляді він буде, ми поки що не знаємо. Але менше з тим, адвокатка і науковиця, і викладачка Олександра Яновська була сьогодні гостею громадського радіо. Дякую вам за це.
Дякую.